Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Kā ierasts šajā laikā ik nedēļas, priecājamies, ka radio ētrā varam sveikt tos, kuri klausās Adventistu vispasaules radio programmu. Šķiet teju nemanot, jau pienācis trešais šī gada mēnesis marts. Dabā mostas pavasaris, kas mums, Dieva bērniem, arī daudz ko vēst. Gan par Dieva mīlestību, par radīšanas un atdzimšanas brīnumu, par jaunu dzīvību un par to, ka pēc katras īsākas vai garākas ziemas var būt pavasaris. Sveitīgi šo turpmāko pusstundu jums novēlu es, Daina Kleimane. Bet nu pastāstīšu, ko varēsiet dzirdēt mūsu šīs dienas raidījumā. Raidījumu iesākot, Anitra Roze mūs iepazīstinās ar jaunumiem par izdevniecības Patmos grāmatām, kas varētu būt aktuāls tiem lasītājiem, kurus interesē saikne starp zinātni un reliģiju. Pēc tam raidījuma turpinājumā interviju ciklā Atrasts Jana Jansone sarunāsies ar Madaru Daugsti, iztaujājot viņu par ceļu kopā ar Dievu. Bet raidījumu noslēgsim ar mācītāju Andreja Āriņa svētrunu par Dieva draudzes pamatu Jēzu. Tas viss jau tuvākajā pusstundā. Palieciet kopā ar mums un lai svētīga klausīšanās!
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Lasītājiem, kurus ieinteresējuši satieksmes starp zinātnes konstatēto un Dieva atklāto, varētu interesēt vairākas izdevniecības Patmos pirms kādu laiku izdotās grāmatas. Pirmā no tām ir neliela aizraujoša grāmatiņa ar nosaukumu Prātam neaptveramais. Ieskatīsimies tajā. Nākamreiz, kad būsi pludmalē, paņem pilnu sauju smilšu. Ja zinātnieku aprēķina ir pareizi, tad visumā ir vairāk zvaigžņu nekā smilšu graudu visās pasaules pludmalēs. Tas, ko redzam lūkojoties augšup, ir tikai sauju smilšu. Kosmosa brīnumi ir ārpus mūsu saprašanas. Vai tas viss tiešām būtu radies nejauši? Labākais skaidrojums, kas visprecīzāk atbilst tam, ko redzam visumā, ir tāds, ka to ar apzinātu mērķi ir radījis kāds, kam piemīt neierobežots spēks un gudrība. Grāmata piedāvā ielūkoties gan visuma noslēpumos un pasaules uzbūvē, gan cilvēka organisma unikalitātē, bet pār visam tā aicina pamanīt, kā aizstāv visas tev kāds, kurš nevien ir visu radījis, bet kuram priekš mums ir īpašs plāns. Kāds, kurš mīl mūs ar tādu mīlestību, kas pastāv ārpus iztēles robežām. Vēl kāda grāmata, kas izaicina mūsu prātu, savā virsrakstā uzdod divus nozīmīgus jautājumus. Vai Bībelē var ticēt? Un kāda tam vispār nozīme? Šajā grāmatā tās autors Brians Bols citas starpā pievēršas atbildē uz jautājumu, vai eksistē ticami pierādījumi, kas mūsdienās atbalstītu ticību Bībelē. Viņš iesāk ar arheologu atklājumiem un dodas ceļojumā cauri laikam, soli pa solim atklājot lasītājiem arheoloģiskas liecības par Bībelē lasāmajiem notikumiem, par tajā atklātajiem un jau piepildītajiem pravietojumiem, kā arī vairākām citām aizraujošām tēmām. Un visbeidzot ir vēl kāda īpaša grāmata, ar kuru vēlos noslēgt šīs dienas ziņas. Tā ir uzrakstīta pirms vairāk nekā 50 gadiem, piesaucot tā laika zinātnes atziņas, un šķiet, ko gan jaunu mēs varētu šādā grāmatā ieraudzīt. Tomēr 21. Gadsimta jaunie atklājumi tikai apstiprina šajā grāmatā izteiktās domas. Džordža Vandemana Dumpīgā planēta, kas piedzīvojas jau savu otro izdevumu latviešu valodā. Noteikti ir tā grāmata, kur jums vajadzētu izlasīt, ja neesat to vēl izdarījuši, kā arī iedāvināt saviem draugiem, kur meklē atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem. Par spīti zinātnes un tehnoloģiju progresam nedrošība mūsu pasaulē nav mazinājusies, un Dieva iejaukšanās joprojām ir vienīgais, kas spēj mūs izglābt no mums pašiem. Šorīt tikai viens mazs fragments no šīs grāmatas. Pāri neskaitāmiem pierādījumiem stāv krusts. Tas skar dziļāk par visiem argumentiem, tas ir stiprāks par nāvi, tas ik vienam cilvēkam saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Krusts pamatojas neapgāžamos pierādījumos, Golgāts skar dziļāk un pārspēj visus cilvēku prātojumus, tā ir tik dziļa un stipra, kā jūsu vajadzība. Stiep šur pirkstu un aplūko manas rokas. Ko gan citu tad cilvēks var darīt, kā vien līdz ar tom izsaukties, mans kungs un mans dievs. Atgādinu, ka šis bija citāts no grāmatas Dumpīgā planēta. Esat mīļi gaidīt izdevniecības Patmos grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12. Grāmatas iespējams pasūtīt arī internetā www.patmos.lv un tur patredzam arī informāciju par grāmatu centra darba laiku. Paldies!
Saku mīļu paldies Annitrai Rozei, bet raidījuma turpinājumā dzirdēsim sarunu interviju ciklā Atrasts. Šīs rubrikas ietvaros Jana Jansone iztaujā studijas viesus par viņu atgriešanās stāstiem. Un šoreiz uz sarunu ir aicināta Madara Daugste.
Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Man ir liels prieks šodien atkal būt kopā ar jums, un mani sauc Jana Jansone, un mēs turpinām ciklu Atrasts. Šoreiz uz interviju esmu aicinājusi arī kādu sev tuvu draudzeni, Madaru Daugsti. Sveika, Madara!
Sveiki!
Tu uzaugi kristiešu ģimenei, vai ne? Bet vai tev kādreiz radās šaubas par Dieva eksistenci, vai tas vispār, ko stāsts ģimene ir patiesa?
Tas, ko stāstīja mani ģimene, mani vecāki, man ir noteikti patiesi, bet es nevienmēr tā domāju. Man liekas, ka neatkarīgi no tā, vai mēs esam uzauguši kristīgā vidē vai nē, bet ik pa brītiņam visu mūžu mums tik un tā var rasties šaubas. Ja nu Dievs tomēr nav. Ja nu viņš ir, bet viņš nav tāds, kā mums stāsta. Man bija tāds brīdis, jā, kad man bija šaubas, kad es domāju par to. Varbūt Dievs nav... Pat, ja Dievs nav, varbūt šis ir tāds labs veids, kādā dzīvot dzīvi, bet, ja Dievs nav, varbūt var kaut ko citu pamēģināt. Un šo to es pamēģināju, bet paldies Dievam, es esmu sapratusi, ka Dievs tomēr ir un ka viņš vienmēr ir labs un ka viņš vienmēr ir mani saucis atpakaļ pie sevis.
Tās šaubas tev radās pusauģu gados?
Jā, pusauģu gados. Vienmēr visvairāk gribas kaut ko pārbaudīt, jo pusauģu laiks, man liekas, ir tāds, tu kaut ko ieraugi, šito es gribu izmēģināt, un kaut ko ieraugi citi, šito es arī gribu izmēģināt, un tad, tā ir, pusauģu gados gribas visu kaut ko pārbaudīt.
Bet no draudzes tu neaizgāji, vai ne?
Es aizgāju uz kādu brīdi.
Pastāstīsi par šo posmu?
Man liekas, ka tas bija kaut kāds vidusskolas laiks, kad es tā uz puskāju gāju pat. Kaut kādu gadu, varbūt vairāk, divus, trīs, nezinu, vispār negāju. Bija kaut kāds brīdis, kad es gāju vienkārši tikai tāpēc, ka vecāki gāja, es negribēju, lai man draugi domā, ka es neeju uz baznīcu vairāk vai kaut kā tā, nu tie, kas draudzē bija. Bet es biju aizgājusi, jā, es ar galvu, ar domām un ar sirdi biju pilnīgi ārpus tā.
Kā tad tu nokļu atpakaļ?
Tad, kad es pārvācos studēt uz Ventspili, tad bija tā, ka es Ventspili biju pilnīgi viena pati, bez ģimenes, bez draugiem, bez paziņām, bez nekā, pilnīgi. Tā kā no nulis jāsāk jauna dzīve un vienīgais veids, kur es zināju, kur es pilnīgi droši tikšu pieņemta, bija draudze. Un, nu, es gāju uz draudzi, un tajā laikā arī kaut kā sanāca tā, ka Dievs visvairāk mani uzrunāja caur mazām lietām, caur lielām lietām. Viņš ļoti palīdzēja gan mācībās, gan finansiāli, gan vispār iegūt draugus tur. Un man tas tik daudz nozīmē, ka man likās Dievs, ja viņš varbūt tik ļoti ienesēts visos manos sīkumos, tad viņš noteikti ir ienesēts arī visās lielākajās lietās. Un tas bija tas, kāpēc es aizgāju pilnīgi atpakaļ pie Dieva.
Padalīsies ar šiem sīkumiem, kā viņš par tevi rūpējās?
Man liekas, ka tie sīkumi vienkārši bija tādi, ka citreiz, kad neieskaita stipendiju laikā, tu sāc domāt par to, vai tev pietiks nopirkt ēst, vai sanāks aizbraukt uz mājām, vai sanāks nopirkt dzīvnieku zābakus, vai kaut ko tādu. Nu, tādas ikdienas lietas, par kurām katram studentam, diemžēl, nākas domāt. Un tā arī bija bieži vien, kad es zināju, ka ārprāts man varbūt pat nepietiks neko, ko šodien nopirkt ēšanai, vai kaut kā tā. Tad vienmēr uzradās cilvēki, kas teica, tu negribi atnākt pie manas pusdienās, vai arī tur kursa viedri, kas teica, klausies, es tev nopirku tur šo un to, un atnes pilnu maisu var ēdienu, pilnīgi ne no kā, no zila gaisa vai kaut kā tā. Un ļoti bieži notika tādi mazāki sīkumi, kur arī kādi paziņas piezņēma, teica, tu negribi aizraukt uz mājām. Es saku, gribu. Nu, rekur tev naudu brauc uz mājām, jo es dzīvoju Valmierā, un Ventspils Valmierā ir diezgan liels attālums. Un tajā laikā tā arī bija diezgan liela nauda priekš studenta katrā ziņā. Un diezgan bieži tā arī notika, ka cilvēki vienkārši uzradās pilnīgi Dieva sūtīti par visu parūpējās, kas man trūka vai kas man nebija.
Tu esi daudz tulkojis, pazīstams adventistu sludinātājus, ar viņiem sadraudzējusies, arī ļoti daudz ceļojusi. Kas tavuprāt ir tas, kas raksturo patiesu nodevušos kristieti?
Labs jautājums. Man liekas, ka no tiem cilvēkiem, ko man ir nācies satikt, kuri ir braukuši pie mums uz Latviju kā runātāji, kā semināru vadītāji, un arī no tiem cilvēkiem, kurus es satieku draudzē, kā mūsu vienkāršos draudzes locekļus, man liekas, ka vispatiesākie ir tie, kas pirmkārt nesautīgi kalpo, kas ir gatavi atdot, nezinu, savu laiku, savus talantus, savus zināšanas, bet laikam pāri visam visvairāk tie, kas mīl Dievu vārdu. Jo tie, kuri ir tāds pilnīgu dedzību, ar pilnīgu pieņemšanu, ar pilnīgu paklausību runā par to, kas ir rakstīts Bībelē, viņi vienmēr ir tik vienkārši cilvēki, uz viņiem tu skaties un it kā tu neko īpaši neredzi, bet tajā pašā laikā tev liekas, tas cilvēks tev vienkārši pievelk. Un kas ir tas, kas viņā pievelk? Tas ir tas, ka viņš tik ļoti tuvu pazīst Dievu. Un kāpēc viņš pazīst Dievu? Tāpēc, ka viņš mīl Dieva vārdu. Un tas cilvēks arī par Bībeli vienmēr runā tā, kā tas būtu viņa labākais draugs, lielākais dārgums vai kaut kas tāds. Un es vienmēr tādos brīžos esmu domājis, es arī tā gribu. Man liekas, ka tas arī ir tas, kas visvairāk raksturo patiesu kristieti.
Kas ir tā lieta, ko tu mīli par Dievu? Kas ir tā tava lieta?
Laikam tas, ka viņš nekad nemainās, jo, ja man tā jādomā par to, kas mani pie viņu visvairāk ir vilcis atpakaļ, kaut kādos brīžos, kad man ir sanācis aiziet tālāk un attālināties, ir tas, ka tas pats apsolījums, ko viņš man ir devis tad, kad es biju vistuvākajās attiecībās ar viņu, ir joprojām spēkā tad, kad es esmu vistālākajās attiecībās ar viņu. Un Dievs to man ir pierādījis, un tas ir tas, kas visvairāk mani saviņo.
Kas ir tavs mīļākais piedzīvojums ar Dievu? Varbūt pēdējā laikā noticis.
Man liekas, ka mani vismīļākie piedzīvojumi vispār ar Dievu ir tie, kas ir vismazākie. Es nezinu, kāpēc, bet kaut kā man ļoti, ļoti uzrunā ļoti mazas lietas. Piemēram, viss, kas notiek dabā. Pēdējā laikā, pēdējos pāris mēnešos, man ļoti iepriecina ziema. Es ļoti gaidīju šogad ziemu, rīktīgi cerēju, ka būs daudz sniegs un ka būs mīnus 20 grādi, kas mums arī bija. un varbūt kādam tur izklausās dīvaini, ka es to ļoti gaidīju, bet man tas tik ļoti, ļoti iepriecināja tajā nedēļā, kad Latvijā mums te uzgāja tas augstuma vilnis. Katru dienu bija saulains laiks, ārā bija sniegs. man sanāca tā, ka no rīta bija jābrauc uz darbu tieši tad, kad bija saulēkts, un es katru rītu redzēju skaistu, košu, sarkanīgu, dzeltenu saulēktu, un es tajā nedēļā katru dienu pateicos Dievam par to, ka ārā ir tik augsts, ka beidzot ir sniegs, ka beidzot ir ziema, un es tik tuvu jūtu Dievu tajā visā. Kādam citam varbūt nekas nebūs. Man atkal šādas mazās lietas kaut kā visvairāk uzrunā.
Tad, kad pienāk kaut kāda grūtāka mirkļa, kas ir tas, pie kā tu tveries?
Tas ir labs jautājums. Es varētu atbildēt uzreiz, jā, es vienmēr lūdzu, es vienmēr tur skrienu pie apsolījumiem un Dievam saku, ka es uzticos neatkarīgi ne no kā, bet man liekas, ka mēs visi pirmajā brīdī, kad notiek kaut kas grūtāk, es dzīvē sākam domāt, kāpēc un kad tas beigsies un kāpēc Dievs to pieļauj un tā arī man, protams, ir. Un es arī vienmēr par to domāju un dažkārt pat sanāk sadusmoties uz Dievu par kaut ko pilnīgi nepamatot, protams, jo Dievs jau zina labāk. Bet viens no tādiem apsolījumiem, kas man vienmēr tuvina Dievam, tādos brīžos ir atrodams 2. Samuela grāmatā, bet es neatceros precīzu rakstvietu, bet tur ir rakstīts par to, ka Dievs ir slēdzis ar mani mūžīgu derību. Un tā rakstvieta vienkārši saka, par to, ka vai tad es viņu lauzīšu, vai tad es esmu Dievs, kas nedos pēc tās derības, kam tu esi cerējusi piepildīties, un pēc kā tu esi ilgojusies, un tajos brīžos vienmēr saprotu, ka visvairāk jau es ilgojos pēc Dieva, un derība ar Dievu ir par to, ka Dievs atjaunos manas attiecības ar viņu. Un tad tas tajā pantā man vienkārši Dievs tā kā liek apsēsties un viņš man atgādina, nu es taču slēdzu ar tevi derību, es taču došu pēc kā tu visvairāk ilgojies un pēc kā tu visvairāk ceri. Un tad es tā citreiz nomierinos un pat ja nenomierinos, es uzticos, ka tā derība ir tas, ko Dievs uzturēs un tā ir viņa daļa.
Sirsnīgs paldies, Madara, ka tu šodien atnāci pie manas ciemos uz studiju un dalījies ar savām pārdomām, ar savu stāstu. Miņa radio klausītāji, es arī jums šodien gribu novēlēt, pamanīt dabā kādu īpašu notikumu, varbūt kādu nieku, varbūt, ka Dievs jums uzdāvinās kādu īpašu saules staru vai vienalga ko, bet saskatīt tiešām Dieva rokrakstu dabā un jūs ikdienā. Jūs klausījāties sarunu ar Madaru Daugsti, un ar jums kopā bija arī es, Jāni Jansoni. Līdz citai reizei!
Šobrīd skan Adventistu vispasaules radioraidījums. Mēs gan tuvojamies raidījumu izskaņai, bet vēl šīs dienas programmā dzirdēsim mācītāja Andreja Āriņa uzrunu.
Mīļotie radio klausītāji, sveicu jūs šajā jaunajā gadā un vēlos parunāt mums kopīgi par draudzi. Par draudzi, kuri ir nodibinājis kungs Jēzus Kristus. Un tad, kad mēs lasām Mateja evaņģēlija 16. Nodaļā, tur no 15. Panta, tur viņš saka, ka uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Šajā laikā Filipijā, Cezarijā, tā bija grieču filosofijas un romiešu loģikas un jūdu tradicionālās reliģijas centris, un interesanti, ka Jēzus sevi salīdzina ar pasaules varenajiem reliģijas un filosofijas sistēmām. Un viņš jautā, ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot? Un interesanti, ka mācekļi atbild, kad ir dažādas atbildes, Jānis Kristītājs, Ēlija un Jeremija, un viņš turpina jautāt, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Un Jēzus vēlējās padziļināt mācekļu ticību, un viņš vēlējās, lai mācekļi viņu atzītu par Mesiju. Un, protams, Pēteris tūlīt atbild. Tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Izrādās, ka šo domu Pēterim varēja tikai inspirēt Svētais Gars. Un šeit Pēteris apstiprina ticību Jēzum sacīdams. Tu esi Pēteris izkucināmais akmens, un šis klints, Tas ir nekustamais pamats. Kas esmu es Kristus, es gribu celt savu draudzi, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Interesanti ir zināt, ka pamats ir draudzei, ir Jēzus Kristus, ir teicis, ka viņš ir arī galva, un ka Pēteris šeit arī apliecina to un apstiprina, ka tu esi Mesija, tu esi dzīvā Dieva dēls. Jā, Jēzus ir akmens, atmestais stūrakmens, kā Bībele stāsta, un viņš ir vienīgais, nav cita pamata, nevar būt cits pamats, izņemot Jēzu. Un Elles vārtiem nekad tiem nebūs uzvarēt. Interesanti, ka tas nav Pēteris, šis draudzes galva, jo Pēteris jau Jēzu trīs reizes aizliedz, un Jēzus ar viņiem sacīja atkāpies sātenu. Nē, draudze netika celta uz Pētera vājībām, bet uz Jēzus stiprā klints pamatu, uz Jēzus ticību, uz Jēzu kā pamatu. Un tādēļ arī draudze pastāv. Elles vārti tiek pieminēti. Ir jāņem vērā, ka Elles vārti, tie ir ļoti interesanti, ka tie ir vārti, kas vedu cilvēku uz nāvi un pazudināšanu. Kadreiz darbojoties Liepājā sieviešu cietumā, es jautāju tur ieslodzītām sievietēm, kur ir Elle? Un viņas man sacīja, kur ir Velns un viņa eņģeļi, tur ir Elle. Būtībā Velns ir tas, kas cilvēkus visu laiku svilina prom no Jēzus mūžīgā pazušanā. Jēzus ar par to runāja, kad šī Elle ir sagatavota Velnam un viņa eņģeļiem, un arī piekritējiem, līdz ar to tā ir šī nāve, šī mūžīgā prombūtne no Dieva. Un tagad runājot par šo draudzi, kuru nav uzvarama, kuru nekad nav nomirusi, viņa gan bijusi ir paslēptuvē, zemenākusi šā laikā palīgā, bet viņa ir izdzīvojusi. Varbūt būtu vēlams parunāt par draudzes pazīmēm. Un pirmā pazīme ir tā, ka draudze pagodina Jēzu Kristu kā Dieva dēlu un cilvēks vienīgo glābēju. Tad draudze ir tā, kas seko Jēzum, kas pielūz viņu, kas viņam uzticās. Un vēl ir interesanti zināt to, ka draudze balstās tikai uz Bībeli, un kad Bībele un tikai Bībele ir viņas ticības un dievkalpošanas pamats. Un, protams, draudze ir izaugsmē, viņa aug, kā jebkurš dzīvais organisms, viņa aug no atziņas uz atziņu, no izaugsmas uz izaugsmi. Un ir labi, kad šajā draudzē pieņem dalību visi tās locekļi, visi lasa šo vārdu Bībeli un visi tam seko. Un vēl ir kāda pazīme, kas māca, kurā mēs mācamies un draudze māca, ka cilvēki tiek glābti vienīgi caur Jēzus Kristus žēlstību. Un viņi vienīgi ticībā var dzīvot taisnota cilvēka dzīvi. Citiem vārdiem, Jēzus Kristus ir tas, kas piedot, kas apžēlo, kas veicinies šo izlīgumu un spēku jaunai dzīvei. Tad ir arī vēl pazīme, kad draudze māca, ka 10 baušļu turēšana, šeit tie morāles likumi, norāda uz cilvēka mīlestību pret Jēzu Kristu un, protams, arī pret līdzcilvēkiem. Praktiski 10 baušļi ir šo mīlošo attiecību instrukcija, kā viņas izveidot un veidot. Un tad arī šī draudze māca par to, kad ir jāslēdz sirdsderība ar Dievu, kad esam viņu atraduši, esam iemīlējuši, tad arī slēdzam apzināt sirdsderību ar Dievu, ar ūdens kristību pagremdēt ūdeni, un arī viņa svin šo svēto vakarēdienu Dievgalu. Un tad draudzes pamata uzdevums ir arī vēstīt par to, ka katrs cilvēks var iegūt šo brīvību no grēka verdzības, šo atbrīvošanu un spēku Jēzu Kristu dzīvot jaunu dzīvi, tātad no verdzības uz brīvību. Katrs var tikt izglābts, kurš to vēlas un griežas pie Jēzus Kristus. Un tad jāsaprot, ka šī zemes kulminācija būs Jēzus Kristus atgriešanās, un kad viņš nāk pēc tiem, kas viņu gaida. Un tad, kā vēl vienu pazīmi, es gribētu minēt to, ka neraugoties uz to, ka draudze piedzīvoja lielas vajāšanas, viņa parādījās atklātībai, tātad iznāca no slēpņa 1798. gadā, kad beidzās šie tumšie viduslaiki un kad tika pasludināta reliģiskā brīvība, un tad atkal draudze varēja nākt un turpināt liecināt. Tas ir arī pravietots Bībelē. Un kā pēdējais gribētu pieminēt mazliet vairāk, un tas ir, ka draudzes uzdevums ir atklāt dievišo mīlestību draudzībā, līdzjūtībā, labestībā, un tur arī atklājās šī svēto pacietība un Jēzus ticība. Un šajā sakarā mums jāsaprot, kad draudze, ar runājot ar citu konfesiju pārstāviem, Viņa atgādina, ka mēs atzīstam, ka svētie raksti ir vienīgā ticības un dzīves mērauklā. Vienīgā, kas mūs var vienot. Un ir labi, ka arī mēs varam šajā īpašā lūkšana laikā un pavasarī lūgt, lai kungs Jēzus piepilda savu lūkšanu, lai šī vienotība ir Kristus mīlestībā, lai mēs esam viens, tā kā tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļā, 11. un 26. pantā. Tas, ko mēs varam darīt kopīgi, kad tiekamies ar citādi domāšiem kristiešiem un atklājam, mēs varam kopīgi pētīt rakstus un vēl pārliecināties par pirmkristiešu draudzi, par viņas kalpošanu, par viņas uzdevumiem, par to, kā viņi bija vienoti apustuļu mācībā, kā viņi bija vienoti sadraudzībā, kā viņi bija vienoti lūkšanās un kā viņi bija vienoti arī misijā. Viņi bija vienoti. Mums ir jābūt arī skaidrībā, ka mēs visi gaidām Kristus otru atnākšanu un vēlamies būt tai gatavi, un tas ir arī viens no lieliem uzdevumiem, par kuru mēs varētu un turpināsim lūgt un runāt arī šajā gadā. Un vēl, mēs arī ticam Kristus dziedinošam spēkam un apzināmies, ka mūsu nespēkā, mūsu neticībā, remdenībā un šķelšanos, ka vienīgi Kristus to var nomainīt par šo dievišķo spēku un noraidīt dažādus aizspriedumus un arī ienaida sienas, kas varbūt rodās, kad mēs sastopamies arī ar citādi domājošiem kristiešiem. Un tad vēl draudzes uzdevumos ir tas, ka mēs apņemamies Kristus mīlestības darbus arī ieraudzīt citādi domājošos kristiešos un veicinot arī cieņu pret līdzcilvēkiem un vēlēšanos arī kalpot un atbalstīt citu. Un pēdējais, ko mēs varētu arī darīt šajā gadā, mēs varētu rūpēties, un mēs arī kā draudzi gatavi esam rūpēties par Latvijas sabiedrību, lai arī mūsu zemē atjaunojas šīs garīgās un morālās vērtības, un arī lai mēs varētu piedalīties šajā sociālā sfērā un sniegtu palīdzību cilvēkiem īstā vietā un īstā laikā. Atcerēsimies, ka Kristus ir izveidojis šo jaunās derības draudzi. Un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un kā Pāvils saka, kad mēs esam tuvojušies Jēzum Kristum, kad mēs esam slēguši šo sirdsderības ar ūdens kristību, tad tur vairs nav ne jūds, ne grieķis, ne vīrietis, ne sieviete, bet mēs piederam Jēzum Kristum. Un ja mēs piederam Jēzum Kristum, tad esam mantinieki pēc apsolījuma, līdzīgi ar Dieva tautu ar pašu sākumu. Un novēlu šajā jaunajā gadā, kurš jau ir sācies, lai šie pamatu uzdevumi kopā ar šīm pazīmēm, lai mēs piederam bībeliskai draudzei, gaidam Kristus atnākšanu un dodamies arī sadraudzībā, lai kalpotu arī līdzcilvēkiem mīlestībā. Lai Dievs mums svētī. Āmen.
Adventistu vispasaules radio raidījums Latvijas Kristīgā radio ēterā dzirdams katru sestdienu 8:00, bet raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30 no rīta. Citā laikā par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē varat uzzināt, apmeklējot mūsu mājaslapu www.adventist.lv. Dārgie radio klausītāji, vēl arī esat aicināti apmeklēt semināru, kas veltīts izaugsmei sešās dzīves jomās – emocionālā inteliģence, produktivitāte, veselība, finanses, attiecības un garīgā izaugsme. Semināras notiek sešas nedēļas, sākot ar 5. martu un tā katru otrdienu 6:00 vakarā. Pasākuma norises vieta ir Baznīcas iela 12A Korintas zāle. Arī par šo pasākumu varat uzzināt, apmeklējot mūsu mājaslapu www.adventist.lv. Šobrīd mani ziņojumi ir izskanējuši. Vēl minēšu, ka nākamajā raidījumā, kas skanēs pēc nedēļas, mums būs iespēja uzzināt par Vinetas Laudurgas kalpošanu draudzē, kas paredzēta nedzirdīgiem cilvēkiem. Bet šobrīd, mīļie, no jums atvados un novēlu Dieva svētībām piepildīt šo dienu. Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs!